гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Менску адбыўся ланцуг неабыякавых людзей. Акцыя памяці зніклых не была дазволена ўладамі. Ёсць затрыманыя. З пляцоўкі перад акадэміяй навук Беларусі ў Менску, дзе праходзіў ланцуг, паведамляе наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Каля 18-й гадзіне на пляцоўцы каля акадэміі навук сабралася каля сотні чалавек, якія выйшлі з плакатамі і з партрэтамі зніклых людзей да праспекту незалежнасці. Толькі слова скажу, што суправаджала гэтую акцыю на пачатку. Узмоцненыя кардоны міліцыі, дакладней людзей у цывільным, якія фільмавалі ўсіх падыходзіў і спрабавалі нават затрымліваць людзей. Так быў затрыманы Антон Койпіш, это актывіст Маладога фронту, яшчэ на падыходах да пачатку акцыі. Калі прадстаўнікі апазіцыі пачалі раздаваць людзям партрэты зніклых, то зноў жа людзі ў цывільным пачалі гэтыя партрэты адбіраць. Але прысутныя ўсё ж такі адбілі гэтую атаку, выйшлі да праспекту Незалежнасці і каля 40 хвілін стаялі з гэтымі партрэтамі. Вот уздоўж усёй пляцоўкі каля акадэміі навук. Вот гэтае маўклівае стаянне суправаджалася ўвесь час нагадкамі з працоўнікаў міліцыі, што іхняя акцыя і дзеянні людзей незаконныя, што яны мусяць развесціся, альбо яны будуць адказваць перад законам. Тым не менш, людзі не разыходзіліся, а тыя машыны, якія праходзілі па праспекту, сігналілі, вот сігналамі падтрымлівалі, выказвалі сваю салідарнасць. Ну, але хвілін пра 40, вот супрацоўнікі міліцыі цывільным пачалі больш актыўныя дзеянні, яны пачалі спрабаваць затрымліваць людзей. Такім чынам затрымалі Афнагеля і затрымалі Паўла Юхневіча. Дзе зараз людзі, якіх райдзелах міліцыі пакуль невядома. Некалькі чалавек прысутныя паспелі адабраць, літаральна вырваць з рук міліцыянтаў, і тут без бойкі, амаль што без бойкі не абышлося. Ну, але на гэтым больш пацярпелых не было. І калі вот пачалася гэта такія сілавыя дзеянні, то супрацоўнікі міліцыі адразу перакрылі падыходы да пляцу каля акадэміі навук, то бок не дазвалялі падходзіць іншым людзям, якія маглі бы тут нейкім чынам ці бачыць гэта, ці прысутнічаць, ці ўдзельнічаць. Каля 19 гадзіны фактычна акцыя скончылася, людзі разышліся. Ну, а сярод арганізатара акцыі, у прыватнасці Владзімір Некляеў, ён сказаў, што уражаны вот вынікамі акцыі, як бы незадаволены, і уражаны тым, што невялікая ўсё ж колькасць людзей, нагадаю, што больш за сотню людзей прыйшло, што невялікая колькасць людзей удзельнічала ў гэтай акцыі, і вот ён сказаў, што тлумачыць гэта такім маральным станам грамадства, дэмаралізаванасці фактычна. Ён нагадаў, што мы знаходзімся каля акадэміі навук, дзе займаюцца ўсімі праблемамі эканомікі, палітыкі, але не займаюцца праблемамі маральнасці, і што пры змене ўлады гэта будзе фактычна найбольш цяжкая справа падняць маральны дух людзей, паколькі эканоміка і палітыка, яна ўсё ж такі пытанне будзе вырашана, а вот са станам грамадства будзе шмат цяжэй. Ну і тым не менш, ён сказаў, што гэтыя акцыі ў падтрымку тэмы зніклых людзей з патрабаваннем міжнароднага даследавання гэтай тэмы ўсё ж такі будзе праводзіцца надалей. Дзеля таго, каб гэта памяць пра гэтых людзей не забывалася, каб расследаванне праводзілася, каб тыя людзі, якія прыходзяць, каб яны маглі, вот, мелі магчымасць выказаць сваю салідарнасць і сваю падтрымку тым людзям, сем'ям, якія зніклі, і каб такі будзе грамадства астатняе і надалей.
З пляцоўкі перад акадэміяй навук у Менску, дзе сёння адбыўся ланцуг неабыякавых людзей, акцыя памяці зніклых, паведамляла наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык. За акцыяй 16 жніўня назірала парламенцкая асамблея Рады Еўропы. Пра гэта лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецку паінфармавала кіраўніца рабочай групы па Беларусі Сініка Хурскайнен. 24 жніўня Сініка Хурскайнен мае намер наведаць Менск і правесці шэраг сустрэч як з прадстаўнікамі ўлады, так і за пазіцыі. Вы слухаеце радыё «Свабода». У нядзелю расійскі тэлеканал НТВ паказаў фільм «Хросны бацька 3», які працягвае выкрывальніцкі серыял пра Александра Лукашэнку. Гэтым разам стужка прысвячалася крыніцам даходаў сям'і Лукашэнкі, залежнасці беларускага бізнесу ад корумпаванай улады, а таксама тэме псіхічнага здароўя кіраўніка Беларусі. Як фільм успрынялі вядомыя беларускія гледачы? Каментары сабраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Эканаміст Леонід Злотнікаў лічыць наймацнейшымі тыя фрагменты фільму «Хросны бацька 3», якія прысвечаныя парадкам у беларускім бізнесе. Звесткі пра тое, што бізнес мусіць плаціць даніну прадстаўнікам улады, а інакш не выжыць, Леонід Злотнікаў пацвердзіў з асабістага досведу.
Я знаў дырэктара аднаго з частных прадпрыемстваў Беларусі, которому предлагали определенную сумму платить каждый месяц и говорили, что это будет идти администрация президента. Он, этот директор, в общем-то, не согласился, но потом он плохо кончил. В том смысле, что сошли нарушения, он уже не директор и так далее. Вот такой пример я знаю. А вот что касается списков, я не знаю, куда там подаляка. Видел, не видел, это уже он, кажется, свидетель.
Экономист Леонід Злотнікаў мяркуе, что у фильме «Хросны батька 3» перебольшили померы штогодовых прибытков секретного президента фонду. Паводле Злотнікава, штогод гэта сотні мільёнаў, але не мільярды даляраў. Няма тут на чым зарабіць такія грошы, мяркуе эканаміст. Лідар кампаніі «Гавары праўду» паэт Уладзімір Някляеў адзначае, што Расія шмат гадоў ляпіла вось такога Лукашэнку, а зараз мусіць з ім змагацца, бо нават там зразумелі, што далей гэтак нельга. Пры гэтым Уладзімір Някляеў мяркуе, што абяцанай інфармацыйнай бомбы з трэцяй часткі «Хроснага бацькі» не атрымалася, бо яшчэ не загаварылі сапраўды кампетэнтныя асобы з атачэння кіраўніка Беларусі.
Я был в Москве, скажем, мне называли все прозвища Наумова и былых супрацовников наших правоохранительных органов, которые ранее сябравали с режимом, а теперь уже не сябруют. Но вместо их мы увидели людей, которые не могут непосредственно проговорить, потому что их нет таких фактов. Ну, то же самое тычется и меня этому дельничу, но что я могу сказать? Я могу сказать, по сути, про то, что все ведают, что это Йостика. Тому этот фильм он пока что не оправдал. Кажется, что будет некий протяг, что это называется позднее.
Старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецьку я запытаў, ці этычна, на ягоную думку, з боку аўтараў фільму закранаць тэму псіхічнага стану Александра Лукашэнкі.
Але справа ў тым, што гэта не прыдуманая гісторыя. Быў такі ўрач, які даўно зрабіў такое заключэнне. Тут, канешне, на грані, але мы ніколі не бачылі ніякіх медыцынскіх заключэнняў. У Беларусі праходзіць прэзідэнцкая кампанія, была ініцыятыва, каб кожны прэтэндэнт, ну, публікаваліся дадзеныя аб стане яго здароўя. І гэта ёсць адказ. Так як у нас все закрыто в режиме, ніхто абсолютно нічого не ведает.
Коментар до фільму «Хросный батька» про сайт «Новини Бай» замістив Олександр Зімовський, який узначальвает національную телерадіокампанію. Коментатор, відомо ранішими передачами про опозицію, які робилися на замову уладов, каже, що головною метою авторів «Хросного батька» було спорадити скандал, каб домогшися збою системи. Цитую, так, нерви потрапить, зневажить, висміять, покривдить, наскільки це можливо. До того ж, у нашому випадку автор скандалу, ким би він не був, немає має моральні правоти, а цю недосягальність метів, які проклямуються. Нема порушення репутації, про внесення хаосу у систему я вже не кажу. Дає оценку ефективності фільму Олександр Зімовський. Між тим, поводля звісток Анатолій Лябецький, який спосилається на соціологічну службу Baltic Gallup, більше за 31% жихаров Білорусі вже погляділи першу чи другу частки «Хросного батьки». Політик лічить гэта показчиком великої запотребованості теми зміни влади у Білорусі.
З Менску передавав Олег Груздзіловіч. Третю частку фільму «Хросны бацька», як і дзве папярэднія, ви можете паглядзець на нашым сайце свабода.орг. Беларусь можа адмовіцца ад супрацоўніцтва з Расіяй у справе будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Пра гэта на мінулым тыдні паведаміў Александр Лукашэнка. Ён абвінаваціў расійскі бок у завышэнні коштаў, невыкананні абавязанняў і папярэдзіў, што Беларусь мае прапановы ад іншых інвестараў. Што думаюць пра гэта эксперты? З Менску падае Іна Студзінская.
Еще у травня 2008 года Беларусь накировала российской компании «Атомбудэкспорт», французской фирме «Арева» и американско-японской компании «Вестенхаус Ташиба» пропановы на конт удела у будовництве АЭС. Выбор пау на российский «Атомбудэкспорт». Чему обрали миновито Россию, доктор техничных наук, профессор Георгий Лепин подлумачил так.
Россия могла дать деньги, а другие страны просто деньги давать не будут. Они поставят свои условия, когда платить, сколько платить. платить. И если будет повышаться цена, то они заставят выплачивать. Рассчитывать, что какая-то зарубежная страна будет вдруг строить на условиях, выгодных для Беларуси, это нереально.
И вот 13 жнивня Александр Лукашенко заявил, что не выключая магчимости отмовиться от послугов российского боку.
У нас под разными предлогами, давайте методику совместную выработаем, давайте то, то есть они солидно себя ведут. Поэтому мы не сбрасываем со счетов других инвесторов. И в ближайшее время мы определимся, кто будет строить у нас атомную станцию.
Официальные особы от комментаров покуль устремливаются. У прессовой службы Министерства энергетики отказали.
Я не буду пока комментировать, а тем более комментировать высказывания президента, мне бы тоже не хотелось.
Какие страны, кроме России, разглядаются как потенциальные будовники белорусской АЭС? 20 красовика, выступающий со штогодовым посланием у национальном сходе, Александр Лукашенко узгадал уже Китай. Что до Китая, профессор Георгий Лепин каже, что китайцам две станции будовали российцы, и там возникли проблемы, сбои.
Говорить о том, что китайцы вот так прямо бросятся к нам строить, это тоже несерьезно. Они сами приглашают других строить станции у себя. Короче, это все разговоры несерьезные.
Профессор Лепин расповел, что французская фирма «Арева» зараз будует атомный реактор для финнов. И с этим реактором уже возникли серьезные проблемы. За час будовництва у два раза повеличилась цена. А зрух терминов выконания уже перевысил 2 года. И какая бы краина ни будовала, докладный кошт пролечить нереально. Ясно только, что он будет повеличиваться.
Россия может какое-то время терпеть. Если взять кредит за рубежом, то они терпеть не будут. Поэтому я не думаю, что наше руководство пойдет на привлечение кредитных средств из зарубежных стран.
То боку все одно вернуться до России?
Скорее всего, да. Но Россия тоже сейчас не та. Дали кредит, дали. Срок установили, установили. Будь добр, верни.
Поводле попередних планов, увод первого энергоблоку белорусской АЭС повинен отбыться у 2016 году. Керовник державы не выключает, что этот термин не будет вытриманный. И доручил Ураду, цитую, провести опошние перемовы с Россией. Ти будете будовать, ти не.
Рассказывала Инна Студинская. Вы слушаете Радио Свободы и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
У новым выпуску «Дому литератора» вы почуете, чему доля белорусскомовных книг в Украине скоротилась до 5%, и теснуе у Беларуси державная книговыдавецкая политика, меркование незалежного выдавца Виктора Хурсика. У пятикнижей «Свободы» Оксана Спринчан расскажет про наилепшие книги фотовершов, а гостем рубрики «Авторы твор» будет поэт и критик Леонид Голубович.
Гэты выпуск «Дому літаратара» у нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У Менску адбыўся ланцуг неабыякавых людзей, акцыя не была дазволена ўладамі, ёсць затрыманыя. За акцыяй 16 жніўня сачыла ПАРЭ. Пра гэта лідара АГП Анатолія Лябецьку паінфармавала кіраўніца рабочай групы па Беларусі Сініка Хурскайны. Расійскі тэлеканал НТВ паказаў фільм «Просны бацька 3». Гэтым разам стужка прысвячалася крыніцам даходаў сям'і Лукашэнкі. Сёлета ў Беларусі ўпершыню за апошнія гады колькасць школаў з беларускай мовай навучання не перавысіла 20%. У рэгіёнах закрываюцца больш як 100 пачатковых, базавых і так званых малакамплектных школаў. Беларусь можа адмовіцца ад супрацоўніцтва з Расіяй у справе будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Пра гэта паведаміў Александр Лукашенко. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пенсіянерку з вёскі Карма Добрускага району абвінавачваюць у тым, што яна гандлявала людзьмі і незаконна пазбавіла волі мясцовую жыхарку. У Добрускім раённым судзе разглядаецца крымінальная справа аб рабстве, якая выклікала шырокі грамадскі розгалас, расказвае Вячаслаў Кулік.
Подсудная пенсионерка отмовляется гутарить с журналистами, каже, что ее уже и без того знеславили на всю Европу и, намовляв, дала притулок вязковой женщине, а ее несправедливо виноватить у рабстве.
Несправедливо, что человека приютила, пожалела, а меня вот такое...
Па звестках праваахоўных органаў, у пацярпела яшчэ ў 2003 годзе згарэла хата. Праз некаторы час падсудны пенсіянерка шляхам падману забрала жанчыну да сябе. Маўляў, трэба хавацца, бо міліцыя шукае яе за ўчыненне падпалу. Жыла пацярпела ў хляве. Падсудны апошнім часам жорстка эксплуатавала аднавяскоўку, біла, прымушала бясплатна працаваць на гаспадарцы, не выпускала з двара. У кастрычніку 2009 году паланянцы ўдалося ўцячы. Яна папрасіла прытулку ў мясцовай царкве. Гісторыя з рабствам набыла розгалас. 59-гадовая пацярпелая сухарлявага складу вясковая кабета пакуль таксама адмаўляецца ад якіх кольвячы каментароў. На судовае паседжанне ў Добруш выклікалі багата кармянцаў. Апавядае вясковая маладзіца, якая выступала сведкай на папярэднім судовым паседжанні.
Запужалі ўсіх людзей. Зараз на іх вядзецца суд о том, што яны ўдзерживалі рабыню. Людзі далі ёй характарыстыку такую, што тут нікому такой характарыстыкі не давалі. 7 рокіў яны трымалі яе ў рабстве. Яна бядняга збегла, і яны цяпер умсцяць усім людзям, угражаюць усячаскімі спосабамі.
Спадар Віктар кажа, што сыны падсуднай лезлі да яго з касою, і не толькі.
Они мою дочь обещали изнасиловать. Прямо так наглые люди вот слышали, когда они с косой ко мне прыгали во двор. Я их поубиваю сам лично, если это случится, если закон не защитит.
Наступное поседжанне суду адбудзецца 24 жніўня. У суд павінны прымусова даставіць двух сведак, якія дагэтуль не з'явіліся сюды самастойна.
Расказваў Вячаслаў Кулік.
Жнівень з Ларысай Геніюш. Да стагоддзя выдатнай паэткі ў эфіры Радыё Свабода цыкл перадачаў пад назвай «Невадам з Альвянкі». Гісторыі і апокрыфы жыцця Ларысы Геніюш. Штодня на нашых хвалях адна гісторыя і адзін верыш у аўтарскім чытанні. Слухайце голас, які веставаў у Беларусі свабоду.
Чарговая перадача «Жнівень з Геніюш» праз гадзіну ў нашым эфіры. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Сённяшні выпуск перадачы «Званкі на свабоду» вядзе Лілія Болбас.
Слухач абураецца абяцаннем Александра Лукашэнкі зрабіць віцебскі рэгіён адказным за пастаўкі сельгаспрадукцыі ў Татарстан. Сёлета з прычыны неспрыяльнага надвор'я шмат якія раёны не сабралі запланаваны ўраджай збожжа, гародніны, ды бульбы ў Беларусі таксама будзе менш, чым на гэта разлічвалі земляробы.
Если урожай бульбы Витебской области закреплен Лукашенко за Татарстаном, то это показывает отношение его с колхозными крепостными в Витебской области. Я думаю, что продавать надо не тому, кто первый прибежит в Минск за этой бульбой, а продавать тому, кто больше даст. И ввести вывозные пошлины. Тогда и колхозники будут лучше жить в Беларуси.
Комментуя гэтае выказванне палітык Алесь Міхалевіч.
Важна, каб Беларусь мела свае пазіцыі экспарта. Зразумела, экспартавала па рэальных сусветных рынкавых коштах. Калі гэта адбываецца па рынкавых коштах, гэта пазітыўна. Калі гэта адбываецца ў нейкіх незразумелых міждзяржаўных дамовах, невядома якімі бартэрамі гэта ўсё перакрываецца, то вельмі вялікая верагоднасць, што Беларусь на гэтым страчвае. Таму трэба пераходзіць на разлік у цвёрдай валюце.
Слухачы дзеляцца сваімі меркаваннямі наконт прычынаў інфармацыйнай вайны расійскіх СМІ супраць Александра Лукашэнкі. Разважаюць пра тое, чаму беларуская ўлада адмовілася прызнаваць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. У звязку з гэтым слухач свабоды задае пытанне.
Скажите, коли ласка, если оппозиция придет до влады, то вы признаете повночную Осетию и Абхазию?
Отказывая на это питание политик Вінцук Вячорка.
Незалежность краін, якія раней былі паняволеныя Савецкім Саюзам пад савецкай уладай, гэта каштоўнасць і для народаў гэтых краінаў, і геапалітычная каштоўнасць. І абсалютна зразумела, што спробы адрэзаць ад Грузіі кавалкі яе тэрыторыі, гэта пачатак спробаў Расіі перакраіць геапалітычную мапу нашага рэгіёну свету. Таму ні ў якім разе гэтыя імперскія замашкі не павінны быць ухваленыя, і гэтыя не павінны быць прызнаныя. Ну, зрэшты, сёння яны прызнаныя фактычна толькі трыма вельмі далёкімі і дастаткова маргінальнымі краінамі свету.
Як ставіцца да былых святых мясцінаў Беларусі, пераробленых на турмы? Ці засталіся яны святымі, разважае слухачка свабоды?
Ну,
дав відеорепортаж, як у городні намаганнями потомків Літвінів ставляться освічені крижі на місце пляцев, де були церкви костьоли, були раніше і не витримали лютості часу війни большевізму. Одна жінка сказала, що це намоленное місце нашими предками віками намоленное. І прийшла така думка. А намоленим чи не намоленим лічить місце былого великого кляштору і рештку костьолу, де тепер турма у глибоким, лепше у Білорусі, лепше у сенсі крепості. Найбагатіша і найцікавіша історія кляштору – вікова. Раз обійшовся жорстко, а большевіцька хер зусім опоганила. Костьол трохи фасад напоминає, а кляштор тепер острог. Може, і залишилося, що у малюнках Наполеона Орди, Тіазе Подроздовича, чи ще кого-небудь. Напевно, є люди, що докладніше могли б сказати об этом. Я вертаюся до питання. Намоленое, чи не намоленое уже гэтае место у глубоким. А калі помарить, так сказать, открутить историю назад. И теперь были б сюды тысячи паломников из усёй Беларуси, и не только. Тысячи туристов и зусім другое глубокое. Подобные остачи памяти богатой истории Литвинской мают и собе хавают и другие города и местечки Беларуси. А краина замкового палацу губляя назавжды. А может и не так, может молодые отданные смогут уротовать память стагодию. А без этой памяти нема будучи ни белорусской.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» в Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Передачу «Звонки на свободу» вела Лілія Болбас. А зараз наш проєкт «Барди свободи». На гэтым тыдні зміцер Бартосік розказує про творчість осіповіцького співака Ігора Сімбірова.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы будзем слухаць надзвычай арыгінальнага аўтара з гораду Асіповічы Ігара Сімбірова. Яшчэ за саветамі наш госць пасля 9 класы сярэдняй школы з'ехаў з радзімы, каб паступіць у Днепрапятроўскую тэатральную вучэльню. Скончыў яе і некалькі гадоў працаваў у Днепрапятроўскім лялечным тэатры.
Днепропетровска ввогуле пачалася моя такая вот улюблёнасць ва Украіну, у яе ось народ, у яе менталітэт, хаця я не скажу, што Днепропетровск гэта лепшы паказчык ось горада з украінскім менталітэтам, але менавіта там я ось убачыў нацыянальна зарыентаваных ось людзей, якія ось менавіта у тым от сэнсе становчым, што я ўкладаю слова нацыяналісты, патрыёты, менавіта ў сваёй радзімы, не гледзячы, што там не адбываецца вакол, яны заставаліся патрыётамі. І вось 10 гадоў у гэтых варунках, 10 гадоў у музыцы, у тэатры. Я граў, прычым, украінскую мову, дуже гарно размаўляю украінскую мову, пасля Днепрапетровску. Я граў клоуна на украінскай мове, дзе трэба было яшчэ імправізаваць. Вось. І менавіта вот на Україні, от у Дніпропетровську, я от сустрел менавіта людей, тоді їх національний був рух, так і звалося. Ось, я тоді задумався, що я ж все ж таки, хлопці, це моя друга родзіма, я все ж таки бульбаш. Причому я ще і женився, це ввогуле та на Буковині, це у Чернівцях. Там ввогуле по-російську розмовляєш, так на тебе будуть глядіти, як на, ну, на дівака, м'яко кажучи. Ось, тому мені там казали, Ігор, ти розмовляй по-білоруську. И называли меня там не белорус, а называли там литвин. О, литвин приехал. Я кажу, вас, коли вы ведаете, а у нас так белорусов и называют. Бо белорусы, это вас москали назвали. Это было вельми приемно. И вот я там размовлял по-белоруску, и я был там вельми пожаданный гость во всех осяродях.
Дык, что твоя национальная сведомость почалась в Украине?
Миновито так, потому что тут достатково в Осиповичах я выховывался вот таким ставлением до белорусскости. Ну, как бы там обыяковым такое некое филистерство было в относинах до национальных книг и коранёв. Российская школа, пагарда до белорусской мовы, больше там увагу звертали на ангельскую там мову, там французскую, якую вывучали. Вось, да и причем осяродку такого не было. Не было кому там такое вот именно захопление своей белорусскости прививать. Не было такого, не практиковалось на те годы.
Скажи нам, что несешь ты там у своей торги, не выпан. Эй, Ян, а то и что несешь ты у своей торги, так цикаво нам. Нам, только ты пацанам, йо! Несу сковороды и лыжки, и миски. Дельцы и холы с дитячей колыски. Полноченький ползал, все выгоды с хаты. Ой, стану на люмине, сраблюсь на весь свято. Эй, Ян, скажи нам, что несешь ты там в своей торбе, не бы пан. А то и что несешь ты в своей торбе, так цикаво нам. Нам, конкретным пацанам, йо! У краме берут винтовые бутыльки. И хай сдохнуть от сайстрости пенсионерки. Купальской ночкой сбываются мары. На хлете у меня скинул, где полно шкладары. Эй, Ян, скажи нам, что несешь ты там в своей торбе, не бы пан. Эй, Ян, а то и что несешь ты в своей торбе, так цикаво нам. Нам, конкретным пацанам, йо! Что дня каля крамы сябры напытае. А я мне отказывая ён утякае. Ён пляшку хавае от синяй сябрыны. Амаль что здоровый, амаль что счастливый. Эй, Ян, скажи нам, что несешь ты там в своей торбе.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У Менску отбылся ланцуг неабыяковых людей. Акция не была дозволена уладами. Есть затриманные. За акцией 16 жнивня сачила ПАРЕ. Про гэта лідара АГП Анатолія Лябецьку паінфармавала кіраўніца рабочай групы па Беларусі Сініка Хурскайнен. Расійскі тэлеканал НТВ паказаў фільм «Хросны бацька 3». Гэтым разам стужка прысвячалася крыніцам даходаў сям'і Лукашэнкі. Сёлета ў Беларусі ўпершыню за апошнія гады колькасць школаў з беларускай мовай навучання не перавысіла 20%. У рэгіёнах закрываюцца больш як 100 пачатковых, базавых і так званых малакамплектных школаў. Беларусь можа адмовіцца ад супрацоўніцтва з Расіяй у справе будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Пра гэта паведаміў Александр Лукашэнка.